σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά. Έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδό. Όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Στην κονσόλα του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.
Της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρια οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες σε σταυρό.
Ο Αύγουστος για τους Έλληνες είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Νηστεία, πίστη, προσευχή και προσμονή. Μέχρι να ξημερώσει η 15η ημέρα του Αυγούστου και να γιορτάσει ο Ελληνισμός την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αναβιώνουν παραδόσεις αιώνων, τελετουργικά και έθιμα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο. Θα ταξιδέψουμε μαζί στα βάθη της ιστορίας της πίστης και της παράδοσης και θα ακολουθήσουμε τα βήματα μιας εικόνας που έγινε σύμβολο πίστης και ελπίδας. Θα μιλήσουμε για την Παναγία του Πόντου. Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι, ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας, το βιβλίο του Παναγία Σουμελά «Η διαδρομή της εικόνας και η ιστορία της μονής στον Πόντο και στο Βέρμιο» μεταφράστηκε σε 4 γλώσσες, αγγλικά, ρωσικά, γερμανικά και τουρκικά. Κύριε Τανιμανίδη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση.
Είπα στην εισαγωγή μου ιστορικός ερευνητής και θα προσθέσω πάνω απ' όλα πόντιος.
Καταγωγής, ναι βέβαια, και οι δύο γονείς μου είναι γεννημένοι στον ιστορικό Πόντο, οπότε και εγώ θεωρητικά είμαι πόντιος, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Λογικά είμαι καταγωγής πόντιος, η ιστορική μας πατρίδα παραμένει ο Πόντος, δεν είναι, φύγαμε πριν από 100 χρόνια, ήρθαμε εδώ ξεριζωμένοι, επομένως το κουβαλάμε με μεγάλη τιμή και με μεγάλη ευθύνη να συνεχίσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας και στις νέες γενιές ιστορία, πολιτισμό και ό,τι άλλο έχει να ταυτοποιηθεί με τις 3.000 ιστορία, 2.500 χρόνια παρουσίας του ελληνισμού σε αυτή την περιοχή.
Κύριε Τανιμανίδη, ακούσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής ένα εμβληματικό τραγούδι «Η πόνη της Παναγιάς» με τον Νίκο Ξυλούρη σε ποίηση Κώστα Βάρναλη. Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής χρησιμοποιεί τη μορφή της Παναγίας για να εκφράσει τον πόνο της μάνας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Παναγία Σουμελά. Εκφράζει τον πόνο των ποντίων σε κάθε γωνιά της γης, γιατί τη φωνή της Ελλάδας την ακούει ολόκληρος ο κόσμος.
Θα πρέπει να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συμπατριώτες, στις συμπατριώτισες, όπου γης, Έλληνες. Εγώ είχα και τη χαρά και την ευλογία, θα έλεγα, στην πορεία της παρουσίας μου στα κοινά να επισκεφθώ όλο τον κόσμο, όλο τον απόδημο πάρα πολλές φορές και να φιλοξενηθώ στα στούντιο τα ανάλογα και να κάνουμε αρμόδιες εκπομπές. Οπότε εφόσον μας ακούνε, γιατί ακούνε την εκπομπή, στέλνουμε την αγάπη μας. Αφού δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι πρέπει για αυτούς, ας στείλουμε την αγάπη μας.
Ωραία. Κύριε Τανιμανίδη, μελέτησα το βιβλίο σας για την Παναγία Σουμελά.
Ακούστε λίγο, ακούστε. Ναι. Κάντε αλάθος, μας φορτώσατε ψυχολογικά, ξεκινήσατε πολύ έτσι συναισθηματικά και με φορτώσατε.
Σας ζητώ συγγνώμη.
Βάλατε τον αγαπημένο Ξυλούρη, τον οποίο γνώριζα, με ένα τραγούδι εμβληματικό και μάλιστα ξέρετε τι, ο συνειρμός ποιος ήταν ότι εμείς ως ξεριζωμένοι από τις αιστείες μας, χωρίς τη θέλησή μας, έτσι, η συνθήκη της Λογιάννης έγινε πέραν της θελήσεως του ελληνισμού, μικράς αστείας και Πόντου. Δεν υπάρχει πια Πόντος να βγάζει ποντίους. Υπάρχει? Όχι.
Μάλιστα.
Υπάρχει Κρήτη όμως, όπου σχεδόν ταυτοποιούμαστε πολιτιστικά. Έχουμε μια στενή σχέση και εγώ ακόμα μεγαλύτερη, γιατί πάω πολύ συχνά. Και πραγματικά μεταξιδέψατε στον χρόνο και σας ευχαριστώ. Πράγματι η Παναγία Σουμελά κουβαλάει τους καημούς και τους πόνους του ελληνισμού, γιατί εκεί τους εναπόθεσαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας ότι το θέμα δεν είναι Παναγίες, υπάρχουν, μία είναι η Παναγία, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, συμβολίζει και τη μάνα, γιατί είναι η μάνα, προστρέχουμε ως μεσήτρια, γιατί πιστεύουμε ότι όσοι βρίσκονται στον χώρο του χριστιανισμού, ότι οι δικοί της οικεσίες προς τον γιο της πιο εύκολα μπορούν να περάσουν.
Είναι και ο πόνος της.
Ναι, όλα αυτά που λένε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την περιοχή, ότι ο ελληνισμός πάρα πολύ μεγάλος, 1 εκατομμύριο, και όχι μόνο ο ποντιακός ελληνισμός, ο πόντιος ελληνισμός, παραδονάβιος, Ρωσία, συνήθιζαν να πηγαίνουν στη Σουμελά, ήταν ένα σημείο αναφοράς εκεί το 9ήμερο του 15 Αυγούστου, όπου μαζευόταν λέει μέχρι 20.000, 30.000 κόσμος και ξενυχτούσαν όλο το βράδυ, όλα τα βράδια, και γίνανε και μια μεγάλη εμποροπανήγυρη έξω από το θρησκευτικό στοιχείο της Παναγίας. Ό,τι ταυτοποιεί η Παναγία λοιπόν για τον κάθε ένα που πιστεύει, είχε και σύμβολο εθνικό. Εκεί μαζευόταν να μεταφέρουν τους καημούς, τις αγωνίες, την προσπάθεια της απελευθέρωσης από το ζυγό, και γι' αυτό και έχει ένα εθνικό θρησκευτικό σύμβολο. Υπήρξε καταφυγή ανθρώπων διοκομένων, υπήρξε σημείο αναφοράς των φιλικών, υπήρχε, έχει πάρα
ακριβώς,
πολλά...
έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή μελέτησα το βιβλίο σας για την Παναγία Σουμελά, για τη διαδρομή της εικόνας από τον Πόντο στο Βέρμιο, ένα βιβλίο μάλιστα που ευλόγησε και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.
Είναι μεγάλη τιμή, κοιτάξτε, είναι μεγάλη τιμή όταν απευθύνεσαι. Το βιβλίο δεν είναι ούτε νουβέλα, ούτε αστυνομικό. Έχει ιστορικά στοιχεία και θρησκευτικά στοιχεία. Όταν ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ο σεβαστός και Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, τον οποίον πάμπολες φορές έχω επισκεφθεί και εγώ και η οικογένειά μας, το είδε και το ευλόγησε και έδωσε και την έγκριση του για να το βγάλουμε, ευλογεί και λέει ότι αξίζει τον κόπο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, έξω από τους ιεράρχες. Γιατί πολλοί ιεράρχες, πολλοί ηγούμενοι, πάρα πολλοί μου στείλανε. Αλλά νομίζω η αναφορά στο σύμβολο της Ορθοδοξίας, των επικεφαλής της Ορθοδοξίας, είναι μεγάλη μου τιμή, και να έχουμε την ευλογία του και την τιμή τη μεγάλη που μας έκανε να ταξιδέψει μαζί μας. Μην ξεχνάτε ότι είναι και ο πρώτος και μοναδικός πατριάρχης από γενέσιο Σουμελά και Μονής, που λειτουργήσε στη Σουμερά, γιατί δεν υπήρχαν πατριάρχες, δεν πηγαίνανε τότε.
Ακριβώς.
Έτσι, έτσι. Έχει σημασία. Το 2010 έγινε αυτή η μεγαλειώδης.
Κύριε Τανιμανίδη, πάμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή μιας εικόνας, της εικόνας της Παναγίας Σουμελά. Από πού ξεκίνησε και πώς έφτασε στο όρος Μελά?
Υπάρχει μια ιστορική παράδοση. Η εικόνα αυτή ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, του ιατρού Ευαγγελιστή και ζωγράφου, ο οποίος ακολουθώντας τον Ιωάννη, τον αγαπητό μαθητή του Ιησού, η παράδοση τα λέει αυτά,
ναι, έτσι.
Βλέποντας την Παναγία, όταν έγινε η μεγάλη διωγμή μετά τη σταύρωση του Ιησού και την Ανάσταση, εκεί είναι και ο πρώτος ο οποίος στη μήνη των Ιουδαίων, ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, λιθοβολείται. Αμέσως μετά, γύρω στο 45 δηλαδή, βλέποντας την Παναγία, τη ζητάει να την αποτυπώσει με τον Ιησού Χριστό ευλογών. Αυτό ήταν σε κυροπλαστική, να καταλάβουν οι ακροατές, δεν είναι χρώμα δηλαδή το οποίο μπορεί να μην αποτυπωθεί, και γι' αυτό και έχει λιώσει στην πορεία των χώρων, παρότι όλο το υπάρχει η φιγούρα και
η φιγούρα, η μορφή υπάρχει.
Ναι, αλλά έλειωσε γιατί ήταν τέτοιο υλικό, γιατί κάποιοι ιστορικά, και δεν θα κουράσουμε, την κλέψανε, κάποιοι την κόψανε, κάποιοι να την βάλουν φωτιά. Έχει μια μεγάλη ιστορία. Τώρα, αυτό είναι η παράδοση. Υπάρχει όμως και μια ανάλυση από άλλους, Σαββαΐτης, Μοναχός, και αυτού θα κουράσουμε να λέμε τα ονόματά τους, ότι είναι του 10ου αιώνα. Προσέξτε, για να είμαστε σοβαροί και να μην λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να παρεξηγήσουν. Επομένως, πεθαίνει στην Αθήνα ο Λουκάς, ο μαθητής του Ανανίας την παίρνει, γιατί ήταν η αγαπημένη εικόνα του Λουκάλη, την οποία είχε πάντοτε μαζί του. Και για τους ιστορικούς που παρακολουθούν, να πούμε ότι αυτά τα γράφει ο Κασιοκαλβίτης τον 17ο αιώνα, ο οποίος ό,τι υλικό πήρε, ένας ιεροδιάκονος, έμενε στη Σλαβία, τα εξαφανίζει. Ίσως, ξέρω εγώ, για να μην μπορεί κανείς να τεκμηριώσει. Και στη συνέχεια γράφει ο Κυριακίδης, αυτή την εποχή, ας πούμε, όταν ξαναγράφεται το βιβλίο για δεύτερη φορά, ότι τέλος πάντων δεν είναι τα στοιχεία που έχουμε, είναι πολύ περιορισμένα, αλλά αυτά τα δεδομένα έχουμε, ότι η εικόνα μας είναι αυτή. Τώρα λοιπόν, αυτή αφού μένει εκεί, αυτός φεύγει από τη Θήβα, πάει στην Αθήνα, όπου στην Αθήνα η εικόνα είναι η Παναγία, η Αθηνιώτισσα η Σουμελά, έτσι, έτσι είναι το πρώτο της όνομα, και έτσι μνημονεύεται. Πάει και μάλιστα τοποθετείται και κατ' άλλους και στον Παρθενώνα, ένα διάστημα που είχε λειτουργήσει ένα μικρό διάστημα σαν εκκλησία. Και το 386 δύο μοναχοί, ένας ιερωμένος, ο Βασίλειος, βλέπει κατόνα, βλέπει στον ύπνο του, λέει η παράδοση, μία κυρία, μία γυναίκα, ο Αγγλικήτατη, η οποία τον πλησιάζει και του εξηγεί και του λέει ότι είμαι η Παναγία και ταξιδεύω μετεωρώντας, πετώντας δηλαδή, θα με ακολουθήσεις και θα με βρεις, και όταν με βρεις εκεί που θα με βρεις θα χτίσεις μοναστήρι. Παίρνει τον Ανιψιό, που ήταν ένας ιεροδιάκονος, και τον παίρνει μαζί του, αλλάζουν τα ονόματά τους, Βαρνάβας και Σοφρόνιος. Βαρνάβας ο Βασίλειος, Σοφρόνιος
ο Ανιψιός.
Ο Ανιψιός Και αφού κάνουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι, πάει στο Όρος, στη Χαλκή, όλο αυτό, Μικρά Ασία, κάποια στιγμή φτάνουν στην περιοχή του Πόντου, της Τραπεζούντος, δυσκολεύονται, πάνε σε έναν εκεί στον Πηξίτη ποταμό που είναι κάτω από τη Μονή και έψαχναν να βρουν τον Πηξίτη γιατί τους είχε δώσει αυτό το στοιχείο η Παναγία, από ό,τι λέει η παράδοση, ξαναλέω. Εκεί λοιπόν πράγματι ο άνθρωπος που τους φιλοξενεί και ρωτάνε αυτοί, λέει, να το εδώ είναι το ποτάμι, λέει, μπροστά σας, από εκεί είναι τα ψάρια. Α, μάλιστα. Και επομένως ανεβαίνουν το βουνό, το μελά είναι το μαύρο και επειδή έχει καεί το βουνό λέγεται μελά, έτσι, το βουνό έχει καεί, είναι μαύρο το βουνό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν παίρνουν και μέσα με μία κόγχη βρίσκουν την εικόνα της Παναγίας. Και εκεί, παρότι ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι 1100 μέτρα στο βουνό, άξονο μέρος, έρχεται από το διπλανό μοναστήρι, που είναι ο Ιωάννης ο Βαζελώνας, παλαιότερο, το πρώτο μοναστήρι. Το παλαιότερο μοναστήρι, έρχεται ένας καλόγερος και τους φέρνει βοήθεια, όπου σιγά σιγά κάνουν το πρώτο κελί τους κλπ. Και αρχίζει ο τρόπος της παραμονής του. Παίρνει μεγάλη διάσταση εικόνα, φήμη. Κάποια στιγμή μέχρι τον 6ο αιώνα την επισκέπτονται επίσκοποι, αυτοκράτορες, σουλτάνοι κλπ.
Κάποια στιγμή ήταν στη Μονή και Όσιος Χριστόφορος.
Τον 6ο αιώνα λοιπόν, όταν καταστρέφεται η Μονή από πυρκαγιά, από τη ληστεία, εκεί λένε ότι δυο ληστές πήγαν να την πάρουν για να μην μαλώσουν την κόβη στη μέση, ο ένας πάνε να την κόψει στη μέση, παίρνει φωτιά η περιοχή, έτσι κάει και το βουνό. Και ο μεν ένας γίνεται καλόγερος, πιστεύει, ο δε ο άλλος κατακαίγεται, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει τα πράγματα και παρέμεινε νεκρό το μοναστήρι. Και τότε ένας γεωργός, ονόματι Χριστόφορος, πήγε στον ύπνο του πάλι η Παναγία, του είπε ότι κλπ. Και ανέλαβε το μοναστήρι, έγινε ηγούμενος, το ανέπτυξε και υπάρχει και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, το οποίο ήταν θαμμένο εκεί και υπάρχει, φυλάσσεται στη Νέα Μονή.
Ένα σημαντικό κοιμήλιο και αυτό.
Εξαιρετικό του έπρεπε μετά την εικόνα είναι αυτό το κοιμήλιο κλπ.
Να κάνουμε εδώ, κύριε Τανιμανίδη, ένα διάλειμμα, να βάλουμε μία άνω τελεία.
Να βάλουμε.
Ωραία. Να βάλουμε μία άνω τελεία και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης και Μελίνα Ασλανίδου, Σουμελά λέν την Παναγιά.
παλεύω εγώ σου με ένα Παναγία. Ερχόταν το σκυλούνεσαι του πάντου τα παιδεία. Ερχόταν το σκυλούνεσαι.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχο Κώστας Κυριακάκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Παναγία Σουμελά. Κοντά μας ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα παιδιά, από τον παραδοσιακό τραγούδι, όπου ο Μαθαίος είναι ένα παιδί, είναι διδάκτορας μουσικολογίας από το Λονδίνο, δεν είναι τυχαίος, δεν τραγουδάει απλώς, και ο αδερφός του ο Κωνσταντίνος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εδώ της δικής Μακεδονίας.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά μας το λέτε αυτό.
Και μάλιστα, έτσι έτσι, και εκτός ότι είναι δεξιοτέχνες και λοιπά μουσική, όχι απλώς με την ποντιακή μουσική, και είναι και παιδιά της Σουμελά, γιατί είναι από τη Βέρεια και σήμερα τους έχει στηρίξει σε πολλά επίπεδα από μωρά. Και η κυρία που τραγούδησε, η Μελίνα Σλαμίδου, λέγεται Σουμέλα.
Ακριβώς, μα γι' αυτό είχαμε και αυτή την επιλογή. Και πρέπει να σας πω ότι και οι τρεις διατηρούν την παράδοση με τον καλύτερο τρόπο.
Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το ένα για να ξεκαθαρίζουμε.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εξελίσσεται η Μονή στο πέρασμα των αιώνων και αν η γεωγραφική της θέση έπαιξε κάποιο ρόλο.
Αρχάς να πούμε ότι η γεωγραφική θέση, και φωνάζει βέβαια και δεν πειράζει, η εκπομπή μας είναι η εγγονή μου.
Ακούω το παππού.
Ναι, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
Συμφωνώ μαζί σας.
Αγαπημένη μου, ναι, αγαπημένη μου, εδώ είναι το μεγάλο μου του γιου του γιατρού εδώ πέρα. Και έρχεται και φωνάζει και θέλει να συμμετέχει στην κουβέντα μας. Λοιπόν, ελπίζω όταν μεγαλώσει να συμμετέχει.
Με μεγάλη μας χαρά.
Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, η ουσία. Επειδή σας είπα ότι η παράδοση λέει ότι η εικόνα είναι του Λουκά, αλλά υπάρχει ιστορική κουβέντα ότι είναι του 800, του 900, του 1000. Και επειδή η Βυζαντινή Αυτοκράτορος παίξε ένα σημαντικό ρόλο στην στήριξη των εκκλησιών, των μοναστηριών, πιθανολογώ, άσχετα πότε είναι τελικά η εικόνα, ότι ο ρόλος τους ήταν πάρα πολύ σημαντικός, διότι παρεχώρησαν τέτοια προνόμια στη Μονή, διότι ένα μοναστήρι μπορεί να γίνει κατανοητό όταν δεν έχει πόρους, κόσμο, δηλαδή εκκλησίασμα. Τους παρεχώρησαν 40 χωριά, όλα τα γύρω χωριά ήταν παραχωρημένα στη Σουμελά, στη δικαιοδοσία τους, οπότε είχαν και οικονομικά. Το ότι ήταν τόσο ψηλά και πολύ δύσκολο, πολύ απόκρινος χώρος, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και να τις σέβονται. Προσέξτε, και οι μουσουλμάνοι σεβάστηκαν πάρα πολύ στη συνέχεια τη Μονή και δώσαν και πάρα πολλά προνόμια στη Μονή. Και θέλω να σας πω, να ξέρουν οι ακροατές, ότι καταρχάς το Κοράνι αναφέρεται και δέχεται την Παναγία ως πρόσωπο σεβαστό και άγιο. Δεν είναι από τις μόνες γυναίκες στην οποία αναφέρεται το Κοράνι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και σήμερα την επισκέπτονται κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες. Άμα τις δεις με τις μαντίδες και λοιπά, ανεβαίνουν το μοναστήρι να κάνουν το όπως πάνε στην Αγία Γεώργη, πάνε και στη Σουμελά Μαρία Μανά Παναγία, έτσι τη λένε. Επομένως η Σουμελά δεν είχε τέτοια προβλήματα. Είχε βέβαια προβλήματα από κλέφτες, οι οποίοι είναι πέραν και έξω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Επομένως, η γεωγραφική της θέση μπορεί να ήταν απόμακρη, αλλά θέλω να σας είπα ότι και δεν την επισκεπτόταν κάθε μέρα. Υπήρχε σχολείο, υπήρχε εκπαιδευτήριο, υπήρχαν πάρα πολλοί, υπήρχαν γύρω σε 100 μοναχούς. Τρομακτική, πολύ μεγάλο νούμερο μοναχών. Τα ανθούσε η Μονή. Και επειδή αναφέρονται και διάφορα περιστατικά, σε εισαγωγικά, θαύματα τα λέει ο λαός, όπως θέλει ο καθένας, είναι προσωπικές υποθέσεις, και με αυτοκράτορες και με σουλτάνους. Το σημείο αναφοράς είναι σημαντικό που βρίσκεται. Και είναι περίεργο πώς το επελέγχει αυτό το. Και όταν εδώ να κάνουμε την αγωγή, ο Φίλων Κτενίδης, ο κτήτορας της Νέας Μονής στην Ελλάδα, αναζητούσε, έριξε την ιδέα ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί. Είπε ότι ό,τι και να κάνουμε ως πόντι, αφού φύγαμε, χάσαμε τις πατρίδες μας, και συνειδητοποίησε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν γιατρός, συγγραφέας, μοναδικός, βουλευτής ένα διάστημα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία του Πόντου, στον Πόντο, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο δηλαδή. Λέει ότι και να κάνουμε, κάνουμε συλλόγους κλπ. Αυτά θα φύγουν, θα χαθούν, δεν είναι τίποτα. Αν δεν αναστορίσουμε τα μοναστήρια μας και δει, είπε, αναφέρθηκε στην Παναγία Σουμελά, το Βαζελώνα και τον Περιστεραιώτα, όλα θα φύγουν, όλα θα χαθούν. Ενώ αυτά και χιλιάδες χρόνια μετά από εμάς θα μείνουν ζωντανά. Καταλαβαίνετε πώς ταυτοποιείται το εθνικό θρησκευτικό στοιχείο και ότι πόσο δίκιο είχε ο Κτενίδης. Η Σουμελά είναι ο Πόντος. Δηλαδή η αφικτιονία των ποντίων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Σουμελά.
Κύριε Τανιμανίδη, να περάσουμε τώρα και στα θαύματα.
Υπάρχει μια ιστορία ότι ο Αλέξιος σε ένα ταξίδι του προς την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν εξόρους από το θείο τον Αυτοκράτορα, τον Μιχαήλ, για να βοηθήσει, επειδή τον καλέσαν πάλι από τους αγαρινούς που επιτίθεντο συχνά, όπως πήγαινε το καράβι, είχε έπεσε μεγάλη θάλασσα το Αραχή, ο ίδιος προσευχήθηκε στην Παναγία και πράγματι είδε μπροστά του μια νεαρή που με αγγέλους και του λέει: Αλέξη, εγώ σε έσωσα από τη θάλασσα και σε προσαράζω σε ασφαλές λιμάνι, εσύ να πάει να ανακαινείς το τιμονί. Έτσι.
Και έτσι ξεκίνησε.
Και έτσι πήγε και έκανε ολόκληρη ανακαίνιση της μονής και υπάρχει και σχετική επιγραφή εκεί. Θέλω να ξέρετε ότι τα οστά του Αυτοκράτορος Τραπεζούντος, του Αλεξίου, του μοναδικού Αυτοκράτορα, τα οστά βρίσκονται στη νέα μονή της Παναγίας Σουμελά εδώ, στο όρος βουνο Βέρμιο, μέσα στην πρώτη εκκλησία. Άμα μπει κάποιος, υπάρχει ένας θρόνος του Αυτοκράτορα και εκεί υπάρχουν και τα οστά τους. Έχει μεγάλη σημασία, έτσι.
Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να μας πείτε και για τα θαύματα στους Σουλτάνους.
Οι Σουλτάνοι λοιπόν, επειδή ήταν έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι, δεν ήταν αγράμματοι, τι κάνανε, επειδή συνειδητοποίησαν πόσο συνδεδεμένη ήταν η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός. Οι Έλληνες με τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία έβγαλαν χρήματα, δεν τους πειράξανε, δεν είχαν κανένα λόγο να τους πειράξουν. Βγάζαν φυρμάνια, χρυσόβουλα, πολλές μονές και έτσι έβγαλαν ιδιαίτερα για την Σουμελά και την κατέστησαν κράτος σε κράτος, εν κράτη όπως λέμε. Ότι έτσι μπορούν να κερδίσουν τη συμπάθεια των χριστιανών. Και πράγματι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά βοηθούσαν, στήριζαν, απαγόρευαν να δημιουργεί το οποιοδήποτε πρόβλημα εκεί και επομένως είχαν και την δική τους, των Σουλτάνων δηλαδή η Παναγία, την προσέχανε και, και βοηθούσαν στην ανάπτυξή της. Όταν ο Βαγιατζή κυνηγούσε κάτι θηρία, όπως λέει η ιστορία, γύρω από τη Σουμελά εκεί στα βουνά επάνω, βλέποντας το μοναστήρι, όπως το είδε, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα, θα το καταστρέψουν. 1500-1490, σε λέω τώρα, έτσι.
Μάλιστα.
Και με το που έδωσε την εντολή έπεσε με σπασμούς, παράλυση και αφού ανέρεσε τη διαταγή, όπως του είπαν οι θεράποντες του κλπ, επανήλθε. Συνειδητοποίησε ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πήγε, προσκύνησε, ήπια αγίασμα, γιατί εκεί υπάρχει το σοφρόνι ακόμα, συνεχίζει να στάζει από ένα σημείο του βουνού όλος περιέργος 16 σταγόνες σε χρόνο σας λέω τώρα, το οποίο είναι μέχρι σήμερα και θεωρείται αγίασμα. Και έτσι λοιπόν όταν έγινε, παρότι ήταν τέταρτος στην ηλικία για τη διαδοχή του πατέρα του, όταν έγινε Σουλτάνος έβγαλε χάτι σερίφ.
Διάταγμα.
Διάταγμα, μπράβο, μπράβο. Και έβαλε χαλκό στο ναό, αφιέρωσε μεγάλες λαμπάδες από κελί στην Παναγία και μέχρι πριν από την καταστροφή σωζότανε. Αλλά κάπου χαθήκαν αυτά. Να πω ότι και ένας άλλος αυτοκράτορας, Σουλτάνος, όπως γράφει ο Παπαμιχαλόπουλος, πρώην βουλευτής και λοιπά, αλλά περιηγητής στον Πόντο, στην περιήγηση του Πόντου, ο Μουράτο Τρίτος, όπως περιόδευε και λοιπά, και ήταν να κάνει μια εισβολή επιθετική, όχι στο μοναστήρι, όπως ξεκίνησε την πορεία του και λοιπά, και είπε ότι έλα μωρέ τώρα σε περσικές δυνάμεις να σταματήσουμε εδώ, να μην δημιουργήσουμε, να το κάνουμε αύριο το πρωί. Τότε λοιπόν είδε και τη Μονή, γιατί πέρασε η Βουλή και το ηγούμενος του είπε ότι πρέπει να επιτεθείς τώρα Και επιβεβαιώθηκε ότι αν δεν επιτίθεται, ετοιμαζόταν οι Πέρσες να έρθουν να τον πιάσουν στον ύπνο. Και επειδή ακριβώς άκουσε και έδωσε εντολή να επιτεθούν και να νικήσει, συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν από την Παναγία και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ενώ είπε, δεν πειράζει, θα αναβάλουμε για αύριο το πρωί τη δικιά μας ιστορία να ξεκουραστούμε. Και του λέει ο Οικούμενος, όχι, πρέπει να το κάνεις τώρα γιατί έτσι και έτσι. Και τελικά πράγματι είχε δίκιο ο Οικούμενος.
Θαυματουργεί λοιπόν η εικόνα της Παναγίας και για τους Σουλτάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κύριε Τανιμανίδη, σε αυτό το σημείο να βάλουμε μία άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για την καταστροφή και τον ξεριζωμό.
Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Εδώ που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό αφού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Παναγία Σουμελά. Καλεσμένος μας ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Τανιμανίδη, ακούσαμε το Κόκκινο Ποτάμι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τώρα θα σας ζητήσω εγώ να μου σχολιάσετε το τραγούδι.
Επειδή το τραγούδι αυτό κάλυψε τη σειρά, το Κόκκινο Ποτάμι, με το Μανούσο, το Μανουσάκι, το Ναΐμνηστο. Δεν θέλω να πω ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Χάρης Τσιρκινίδης, στρατηγός, συγγραφέας, ιστορικός, τον οποίο γνώρισε στο Παρίσι πριν πολλά χρόνια, πριν 30-40 χρόνια,
όταν μου το έδειξε το βιβλίο και μου είπε ότι είναι μια αληθινή ιστορία την οποία του μετέφερε ο ιερέας στην Καβάλα όπου ζούσε, και αυτός δεσμεύτηκε ότι όταν θα μεγαλώσει και σπουδάσει, ο Χάρης δηλαδή, θα τη γράψει. Και μου λέει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, τη διάβασα και εγώ, πραγματικά ήταν μια εκπληκτική ιστορία, αληθινή ιστορία. Και όταν ο Μανούσος διάβασε αυτό το σενάριο, μάλλον διάβασε το βιβλίο και ενθουσιάστηκε και είπε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να το γυρίσουμε. Πράγματι όλη η ομάδα μας δούλεψε μαζί του για πάρα πολύ διάστημα. Και βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα και η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το θέμα της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου μέσα από το βιβλίο του Χάρη Τσιρκενίδη. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε δεν θα γινόταν και θα μέναμε πίσω, αμέναμε στην πατρίδα μας. Γιατί φύγαμε? Γιατί μέσα στην πολιτική των Νεοτούρκων από το 1908, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια των Κεμαλιστών, με τον Κεμάλ δηλαδή μετά το 1919, ήταν η εθνοκάθαρση των χριστιανικών πληθυσμών, Αρμενίων.
Μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Όλοι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
Ασσυρίων, Μικρασιατών, Θρακών και ιδιαίτερα των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι λοιπόν σφάξαν 3 εκατομμύρια κόντου, σφάξαν οργανωμένα και εξαιτίας αυτής της ιστορίας έγιναν αυτά που γίνανε και φύγαμε για να, όσοι δεν γενοκτονηθήκαμε, για να επιστρέψουμε. Αυτό λοιπόν το τραγούδι συνδέεται με το λόγο της παρουσίας μας στην πατρίδα την Ελλάδα.
Επειδή το έχω διαβάσει και εγώ το βιβλίο, είναι έτσι όπως το είπατε, είναι μια συγκλονιστική ιστορία, μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία. Και εδώ θα ήθελα να μου πείτε τι απέγινε η μονή, αλλά τι απέγινε και η εικόνα της Παναγίας.
Καταρχάς το μοναστήρι κατά καιρούς εμπλουτίστηκε, σας είπα, από σουλτάνους, χορηγούς κλπ. Υπήρξαν και υπάρχουν αγιογραφίες εξαιρετικές, 14ος αιώνας κλπ. Είναι πολλά στρώματα το ένα πάνω στο άλλο, τα οποία δυστυχώς το πρώτο που κάνα λοιπόν τα τελευταία χρόνια, μετά το 1910 ας πούμε, αρχίζουν οι μεγάλες, στη Μονή είναι περίπου 25 μοναχοί, εναλλάσσονται οι ηγούμενοι για να μπορούν να λειτουργήσει το μοναστήρι και δυστυχώς αρχίζουν οι λαιλασίες, οι επιθέσεις από τσέτες, όχι, δεν πηγαίνανε επειδή ήταν, έτσι για να το διευκρινίσω, ήταν κλέφτες, ήταν πατεώνες αυτοί.
Και είχε πλούσια κοιμήλια η Μονή.
Πάρα πολλά. Και κλέβονται πολλά πράγματα, σύλληση κανονικά, πιστεύουν ότι υπάρχουν τεράστιοι θησαυροί και βανδαλίζουν τις εικόνες και καταστρέφουν το μοναστήρι. Όταν λοιπόν αρχίζουν τα γεγονότα, το 22, όταν φτάνει η τελευταία στιγμή, αφού έχουν γίνει επιθέσεις, αφού πιάνουν τους μοναχούς, κάποιοι καταφέρανε γυμνοί ουσιαστικά να τους φιλοξενήσουν οι καθολικοί φραγκισιανοί μοναχοί για να σωθούν, κάποιοι σκοτώνουν, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που νοιάζει στους μοναχούς είναι τα κοιμήλια, τα μεγαλύτερα κοιμήλια. Τα τρία βασικά κοιμήλια λοιπόν είναι η ιστορική εικόνα, το Ευαγγέλιο του Χριστοφόρου και ο Σταυρός του Μεγάλου Κομινού, ο οποίος ένας με πολύ βαρύτιμα πράγματα, δηλαδή έξω από το ότι έχει διαμάντια αυτά και λοιπά, έχει μέσα ένα κομμάτι τίμιξου, λένε, ίσως από τα μεγαλύτερα του Σταυρού του Ιησού, οπότε καταλαβαίνετε την αξία αυτού του
Σταυρού. Την αξία.
Μπράβο. Και αποφασίζουν οι καλόγεροι, τρεις καλόγεροι, να τα θάψουν, να τα κρύψουν, με την ελπίδα ότι θα γυρίσουν κάποια στιγμή τα πράγματι λοιπόν. Τα κρύβουν στο παρακείμενο μοναστήρι, το δικό τους δηλαδή, της Αγία Βαρβάρα, ένα χιλιόμετρο από το κεντρικό μοναστήρι, και παίρνουν τον δρόμο της προσιγιάς μέσω διαφόρων τρόπων για να σωθούν, και κάποιοι έρχονται και στην Ελλάδα. Περνάνε τα χρόνια, αυτά παραμένουν θαμμένα, το μοναστήρι Βουβό καταστραμμένο.
Κύριε Τανιμανίδη, να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι και επιστρέφουμε με την επιστροφή της εικόνας εκεί που ανήκει, στην Ελλάδα.
Πάντα να σα μητέρα μου, γλυκιά μου Παναγία, του κόσμου η βασίλισσα και πάντων η ελπίδα. Yeah. θάλασσα δεσποινά.
Και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Μαζί μας ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης. Κύριε Τανιμανίδη, περιμένουμε να μας πείτε το ταξίδι της επιστροφής. Την διαδρομή της εικόνας από την Τραπεζούντα στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή το 1931 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος, πηγαίνει σε ένα πανηγύρι στην Πελοπόννησο, όπου υπάρχει μια αντίστοιχη Παναγία, όπου λοιπόν είναι και ο Ξάνθης, ο δεσπότης της Ξάνθης, καλεσμένος, και τον ρωτάει λέει, δεν μου λες, του λέει ο πρωθυπουργός, εδώ βλέπω πάρα πολλούς ποντίους, τι γίνεται, δηλαδή από πού, και Έλληνες του Πόντου, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί, και εξηγεί λοιπόν ότι, κοίταξε να δεις, του λέει, εμείς επειδή η Παναγία αυτή ταυτοποιείται με την Παναγία την οποία σήμερα γιορτάζουμε, ερχόμαστε, μια και δεν έχουμε τη δική μας Παναγία, αλλά δεν έχει τη δική σας Παναγία. Ναι, ο Πολύκαρπος Ψωμιάδης, ο δεσπότης, είναι στον Πόντο. Λέει, τι στον Πόντο, δεν στείλω εγώ να την πάρουμε. Λέει, ποιος να την πάρει, δεν ξέρω. Θα ψάξουμε να βρούμε, του λέω, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια απευθύνονται στον μοναχό ο οποίος ζούσε στο Λαγκαδάλ, ήταν και άρρωστος. Αυτή λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια, τα νύχτα ο Ινωνού επισκέφτηκε την Ελλάδα. ο τότε πρωθυπουργός της, μετά τον Κεμάλ, το δεξί του χέρι ήταν ο έγινε πρωθυπουργός. Ήρθε λοιπόν και όπως του προσφέραν τότε στη λογική της ελληνοτουρκικής φιλίας και όλα αυτά τα πράγματα που ακόμα μας ταλανίζουν μέχρι σήμερα, για πολλούς λόγους, ο Βενιζέλος του παραθέτει γεύμα και μιλάει τον προσφωνή με διερμηνέα τον τότε υπουργό Λεωνίδα Ιασονίδη, μια τεράστια προσωπικότητα του Πόντου, νομικός, βουλευτής, υπουργός. Όταν τελειώνει ο Ιασονίδης, του λέει ο Ινωνού, καλά λέει, τέτοια τουρκικά ούτε εγώ δεν τα μιλάω, δηλαδή καθαρεύουσα, δεν μου κάνει εντύπωση. Μα λέει, εγώ έμεινα στην Τουρκία, υπηρέτησα στο σωματικός, σπούδασα στην Τουρκία, εδώ είναι η τρελαίνη, τι θέλεις, του λέει, επιλέξεις, τι θέλεις, αυτά είναι καταγεγραμμένα, ό,τι θέλεις είναι στη διάθεσή σου. Ο Λεωνίδας του λέει, τίποτε, θέλω να μου δώσεις άδεια να πάω να πάρω τα κοιμήλια μας. Λέει, τι κοιμήλια, έχουμε 3 κοιμήλια θρησκευτικά, αμέσως του λέει, θα δώσω άδεια κλπ. Του δίνει λοιπόν την άδεια να πάνε να πάρουν την εικόνα. Έτσι λοιπόν, αφού γίνονται όλες οι διαδικασίες, καλούν τον τελευταίο μοναχό, ο οποίος είναι ζωντανός εν ζωή, και του λένε, πάνε να τον βρίσκουν λοιπόν, ότι αν μπορείς, ο οποίος ζει αρχιμαδρίτης Ιερεμίας, που ήταν μοναχός του Μονακή, του λέει, εγώ δεν μπορώ, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο μοναχοί που ήταν μαζί μου, ο Παρμαξούς και ο Αμβρόσιος, ο οποίος ήταν ένας νεαρός, δυνατός, σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Αμβρόσιος τον βρήκανε και ο Αμβρόσιος, αφού πήρε όλα τα χαρτιά, μετεκόμισε, πήγε εκεί με τις άδειες των Τούρκων, με την συνοδεία των Τούρκων, πήγε με μεγάλη ομάδα, έψαξε, κάνει μια αναφορά αυτό στην ιστορία, τα γράφω μέσα στο βιβλίο μου, τι είδε στο όραμά του, γιατί έψαχνε και δεν τα βρίσκε, πώς τα βρήκε τελικά. Και επιστρέφοντας με την άδεια των Τούρκων, έχει σημασία γιατί το λέω αυτό τώρα, της τουρκικής κυβέρνησης, περνάει από το Πατριαρχείο, γιατί η πνευματική άδεια και αυτή ανήκει στον Πατριάρχη. Και έρχονται πίσω τα κοιμήλια αυτά και τα παραδίδει στο Χρύσανθο, τον είπαμε, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πρώην τραπεζούντος, μια μεγάλη προσωπικότητα, και μπαίνουν στο Βυζαντινό Μουσείο της των Αθηνών.
Και εδώ θα δανειστώ και έναν τίτλο σας από το βιβλίο. Μία Ανάσταση, ναι, για τον ελληνισμό του Πόντου ήταν η επιστροφή της εικόνας.
Εδώ μιλάμε για μια εικόνα όπου ένα πανανθρώπινο σύμβολο αποκτά εθνική διάσταση. Έτσι, γίνεται σύμβολο πολιτιστικής ιδιαιτερότητας ενός λαού και αναβαπτιστικό της ιστορικής μνήμης. Οι Πόντοι κατανοούν ότι είναι η προστάτης τους, είναι όλα αυτά που σηματοδοτούν τον Πόντο. Και τότε ο Φίλων Οκτονίδης, αυτή η τεράστια προσωπικότητα όπως σας είπα, γιατί θα πρέπει κανείς, τώρα δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαν, αλλά θα παρότρινα τους ακροατές να ανατρέξουν σε ένα βιβλιοπωλείο και να ζητήσουν ένα από τα ποίηματά του, την Καμπάνα του Πόντου. Ό,τι ακριβώς είναι το άξιο νεστή του, κοιτάξτε, δεν υπερβάλλω του ελίτη, του μεγάλου αυτού ποιητού μας, του βραβευμένου με Νόμπελ. Αντίστοιχη είναι η Καμπάνα του Πόντου, βέβαια είναι γραμμένη στα ποντιακά, αλλά θεωρείται μια μοναδική ελεγγύη, αν την μελετήσει κάποιος, ένα συγκλονιστικό ποίημα το οποίο δεν διδάσκεται δυστυχώς στα σχολεία, θα έπρεπε να διδάσκεται και να αναλύεται, διότι καταγράφει μέσα σε 340 στίχους, δεν θυμάμαι πώς είναι, όλη την πορεία και την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Ο Φίλων Χτενίδης λοιπόν, σε μια σύλληψη της ιδέας αυτής, όταν γυρίζει από την Αθήνα από βουλευτής τον Νοέμβριο του 51, λέει, ρε παιδιά, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουν, όλα θα σβήσουν, όλα θα χαθούν μαζί μας. Μόνο αν υψώσουμε το ιερό σύμβολο της Παναγίας μας, που είναι το κατεξοχήν εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο του Πόντου πάνω σε μια αιωνόδια κορφή του βουνού, τότε μόνο όλα όσα νοσταλγούμε.
Και έτσι η επιλογή ήταν το Βέρμιο.
Γύρισε πάρα πολλά μέρη ο Κτενίδης με τους συνεργάτες του και αναζήτησε χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Παναγία, να αναστηρωθεί, να ανιστορηθεί το μοναστήρι. Εκεί λοιπόν είχαν μετακομίσει αυτοί οι Σαντέοι. Και εκεί πηγαίνοντας λοιπόν του λένε, έλα εδώ γιατρέ, εδώ εμείς έχουμε 500 στρέμματα, τα καλύτερα στρέμματα του χωριού, τα πιο καρποφόρα. Είναι μια πλαγιά επάνω στα 1000 μέτρα, ακριβώς 1000 μέτρα. προσομοιάζει με τον Πόντο, μπορούμε να στο παραχωρήσουμε. Μεγάλη προσφορά των Σαντέων, καταλαβαίνετε γιατί το ανέφερα. Έτσι λοιπόν πηγαίνει, το βλέπει και λέει εδώ θα χτίσουμε την Μονή, αλλά πώς, πρέπει να ζητήσουμε την εικόνα να έρθει από το μουσείο, όπου δεν τη βγάζανε, δεν τη δίνανε. Παρ' όλα αυτά καταφέρνει ο Ξενίδης, λόγω και της, ότι είχε μια πολιτική οντότητα, και έρχεται η εικόνα επάνω με μεγάλες τιμές, τεράστιες τιμές, τιμές αρχηγού κράτους σε όλη τη διάρκεια, και έρχεται στο όρος, για να φτάσει στο όρος Βέλνους. Όλος περιέργος, για να ξέρουν και οι θεατές, στη δική μου εμπλοκή, το 1951, όπως έφερε στην Κατερίνη, καθηγητής εκείνο ο πατέρας μου. Αυτός την υποδέχεται.
Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Φυσικά. Το λέω για να γίνει και κατανοητή σχέση.
Ακριβώς.
Και έτσι λοιπόν ανιστορείται η Μονή και εκεί. Τα δύο κοιμήλια τα άλλα που υπάρχουν, και υπάρχει και ένα τρίτο κοιμήλιο, το κοιμήλιο ένας επιτάφιος του 1770, ο οποίος βρίσκεται και αυτό στη Μονή. Το 1990 έρχεται στη Σουμελά, επισκέπτης ο τότε πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Το 82 έρχεται ο Παπανδρέου. Δηλαδή αρχίζει μια διάσταση τεράστια και πολιτικής εμπλοκής, κατανοώντας το μέγεθος. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την φιλοξενία, την υποδοχή των 100.000 πόντι υποδέχονται τον Παπανδρέου το 82, τον υποδέχεται ο τότε πρόεδρος, γιατί το Ξενίδης πεθαίνει το 62-63 και πρόεδρος γίνεται ο πατέρας μου στην Παναγία Σουμελά. Είναι ο συνεχιστής του Ξενίδη. Έρχεται ο Ανδρέας, στηρίζει την ανέγερση του νέου ναού, γίνεται αυτός ο τεράστιος ναός, και το 90 που έρχεται ο Μητσοτάκης, του λέω ο πατέρας μου, ξέρετε εδώ υπάρχουν δύο κοιμήλια στο μνήμεο. Τι μου λέει, Πεϊντόρα ή Μπακογιάννη. Και δίνει εντολή υπουργός πολιτισμού, που η μόνη που θα μπορούσε να το κάνει, και τα κοιμήλια αυτά έρχονται και παραμένουν τώρα πάνω στη Σουμελά. Επιστρέφουν στην έδρα τους. Και βρίσκουμε και άλλα 40-50 κοιμήλια στην Τουρκία, σε αποθήκες της Κωνσταντινούπολης, πεταμένα εκεί, όπου τα φωτογραφίζουμε, τα δείχνουμε και κάνουμε αγώνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας και τον Ερντογάν να τοποθετηθούν στην ανακαινισμένη Μονή σήμερα.
Κύριε Τανιμανίδη, να μιλήσουμε λίγο και για το προσκύνημα. Κάθε 15 Αύγουστο στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο είναι ένα μεγάλο γεγονός για τον ποντιακό ελληνισμό.
Γίνεται ένα συναπάντημα νεολαίων κάθε χρόνο με περίπου 500 παιδιά από όλο τον κόσμο, όπου αυτή ακριβώς η ιστορία συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Τελικά θα πρέπει όλοι μας να ψάξουμε, να μπούμε στον κύκλο των χιλιάδων χορευτών σε όλο τον κόσμο που ενώνουν τα χέρια και χορεύουν, ξέρετε, τον πυρίχιο, το χορό μας, με τα χέρια τους ψηλά, να ερευνήσει, να βρει τις ρίζες του, να μάθει για την ιστορία του. Οι μνήμες ταξιδεύουν, οι καρδιές μας σφίγγουν, οι ψυχές πετούν και βρίσκονται στα παχάρια της Ματσούκας κάθε χρόνο.
Σας συγκινήσαμε, κύριε Τανιμανίδη.
Φυσικά. Και κοιτάξτε, σε ένα έρημο οροπέδιο του Βερμίου, σε άγριες πλαγιές, με μεράκι λίγο ποντίων, συγκροτήθηκαν όλα αυτά που γίνανε, πόντι και φιλοπόντι, με τη συμπαράσταση του στρατού, του κράτους, των ανθρώπων, τα πόντι κλπ. Ανιστορήθηκε η Νέα Μονή. Είναι βέβαιο, 16 αιώνες θα συνεχίσουν αυτή την πορεία, να προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους που πλησιάζουν και εναποθέτουν την ελπίδα για την υγεία, για την παρηγοριά, για τη ζωή.
Και αυτή η Μονή και αυτή η εικόνα θα συνεχίσουν να διατηρούν την ποντιακή ταυτότητα, την ποντιακή κληρονομιά, κύριε Τανιμανίδη.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Μακάρι, μακάρι αγαπημένα μέρη στον Πόντο, στην ιστορική μας πατρίδα, να ξανακατοικηθούν, να ξαναφυτευτούν, να ξαναλειτουργηθούν ελεύθερα πια για όλους μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τανιμανίδη. Εγώ. Θα ήθελα να κρατήσω από τη σημερινή μας εκπομπή ότι ακόμα και αν χαθεί ο τόπος, η ψυχή μπορεί να σωθεί.
Και όσο η μνήμη παραμένει ζωντανή, δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Δεν υπάρχει χαμένο τίποτε.
Αλυσμόνητες. Και η ψυχή του Πόντου είναι η Παναγία. Είναι η Παναγία Σουμελά.
Να είστε καλά.
Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, που μοιραστήκατε αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι όλα τα καλά.
Να μεσητεύει για όλο τον κόσμο. τους αγαπημένους μας ανθρώπους και φίλους και συμπατριώτες. Να μεσητεύει για όλους μας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εσείς και εσείς. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, σας ευχόμαστε ολόψυχα να είστε πάντα καλά. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με του Πόντου την Παναγιά.
Μάνα μου, τα λόγια σου κρατάω σαν φυλακτό μες την καρδιά. Τούτη όμορφη πατρίδα δε ζει μες στη σκλαβιά. Πηγαίντησε το δάκρυ στη λέξη λευτεριά. Βοήθα του Πόντου Παναγιά, τον πρώτο